Omuna Timoteo Kapitulo 4.
Nalawag ti kunati Espiritu, akadagiti mauding al-aldaw, suminanto ti sumagmamano at at-tao iti pamati. Ipangagdanto dagiti mga lilaw nga Espiritu, ket surutin dati panursuro dagiti demonyo. Dagitoy a panursuro ket iwarwaras dagiti manangalilaw ken ulbut at at-tao anatayen ti konsensyada. Akasla na uram iti bumagbagang alando. Iparit dati pan nakiasawa ken ti pannangan iti dadduma at araon. Ngem pinarswa ti Dios dagitoy at araon tapno kanen dagiti mamati ken makaammo iti pudno. Kalpasan ti panagkararagda iti panagyaman. Nasaya at amin a pinarswa ti Dios. Awan ti dakes nulaket numaawat abuyugan ti panagyaman. Agsipod tagbalin a nasantuan ti taraon, babaen iti sao ti Dios ken babaen iti kararag. No isurum dagitoy a pammagbaga kadagiti kakabsat. Agbalin kanto a naimbag nga adipen ni Kristo Jesus. Ket pumigsa ka an espirituan babaen kadigiti annuruten ti pammati ken babaen ti panang salimetmet mo kadagiti pudno a pannursuro a sinurot mo ngem adaywam dagiti saan anadyusan ken parbo a sarsarita agsanay kakiti para iti nadyusan a biag adda maited ti panang watwat iti bagi. Ngem nasirbi iti amin apunag ti biag ti panagwatwat iti espiritu. Agsipod tayig na dagiti pagimbagan iti agdama ken iti masakbayan. Pudno da ito'y apagsasao anaan-anay nga awaten ken patyan. Da ito'y tigapuna nga agwatwat tayo ken igaud tayo ti agtrabaho. Agsipod taintalik tayo tinamnama tayo iti sibibiyag a Diyos amang isalakan iti amin nang nangruna kadagiti mamati. Ibilin ken isurom kadakwada dagitoy abambanag. Di mo ipalubos alaisin da ka gapo iti kinaubing mo. Ikagumaam kit di tagbalin nga ulidan dagiti mamati. Iti sao, iti panagbiag, iti ayat, iti pamati ken iti kinadalos. Agingga iti ay ko, ipaay mo ti amin nga uras ken pigsam iti pan nakaibasa ti nasantuan asurat iti publiko ken iti panangasaba ken panangisuro. Aywanam dagiti na espirituan asagot an itidkin ka iti nagsao dagiti profeta ken iti ipatay dagiti panglakayon ti imadakin ka. Itid mo amamimpinsan ti bagim kadagitoy ket isudalang ti asikaswam tapno makita ti amin at at-tao ti idudurras mo. Annadam tabagim ken ti isursurom. Ipasnek mo nga aramiden dagitoy tapno may salakan mo nito ti mismo abagim agraman dagiti dumngagkin ka.